Areena.
Unkarissa nähtiin eilen sunnuntaina suuria tunteita.
Never thought this would actually happen. I've been praying for this for 16 years.
I think this nation woke up and
Tisa is going to win.
Unkarin pääministeri Viktor Orbán joutui myöntämään, että tappio maan parlamenttivaaleissa oli tuskallinen, mutta selvä. Tämä päättää 16 vuotta Unkaria autoritaarisesti johtaneen Orbánin valtakauden. Suomalaistutkija Anna-Stiina Kallius oli keskellä vaalihumua Budapestissa, kun uutinen Orbánin vaalitappiosta lävähti kaikkien näytöille.
Se oli äärimmäisen liikuttava hetki. Mä aloin itkemään itse ääneen kadulla ja katsoin viereeni, kun vieressä seisoi täysin tuntematon unkarilainen nainen, joka katsoi mua ja itki myös. Hän katsoi minua ja kysyi, sinäkin myös itket. Ja me halattiin pitkään toisiamme. Ja sitten otettiin vielä selfie tämän kunniaksi.
Murskan voiton vaaleissa vei Peter Majarin johtama oppositiopuolue Tissa, joka sai yli 2/3 parlamentin paikoista.
A Tissa és Magyarország megnyerte ezt a választást.
Mitä Orbánin hallinnon loppuminen tarkoittaa Unkarille ja Euroopalle? Entä miten Peter Majar onnistui päihittämään Orbánin autoritaarisen hallinnon? Tänään on maanantai 13. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Leonard Vilhelmus.
Ootko valmis? Käykset mä pistän vaan
Joo,
rekin
mennään
päälle.
Vaan.
Otan aamulla etäyhteyden Budapestiin Anna-Stiina Kalliukseen, joka vielä heräilee Unkarin uuteen aikaan.
Mä olin siis juhlimassa aamu 4 asti ja kun lähdin, niin juhlat olivat vielä niin kuin kaduilla täysin päällä.
Kallius on Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin tutkijatohtori, joka on erikoistunut Unkariin ja myös matkannut paikan päälle seuraamaan vaalikamppailun viime metrejä. Pyysin hänet vieraaksi, koska haluan kuulla, millainen tunnelma Unkarissa on nyt ollut.
Se koko ilta oli sitä, että toisilleen tuntemattomat ihmiset onnittelivat, halasivat, huusivat toisilleen ympäri kaupunkia. Ja kyllä täällä oli niinku sellainen yhteisöllisyyden tunne on ollut täällä eilen. Ja pitää sanoa, että ei vaan täällä Budapestissa, vaan mä olin siis toisessa päivänä Debrecenissä Peter Majarin vaalikampanjan päätöstilaisuudessa ja myös Debrecenissä. Oli se aivan upea yhteisöllinen tunnelma myös jo silloin tunnettavissa.
Sä oot asunut Unkarissa yli 10 vuotta, sä oot seurannut sitä maata tosi tiiviisti jo paljon pidempään. Uskoit sä, että tämä hetki vielä koittaa?
No mä en uskonut tätä hetkeä silloin, kun mä seurasin tätä Suomesta päin. Myöskin senkin takia, että täällä on aina sit oltu aina ennen vaaleja vähän optimistisia. Ja sitten kuitenkin on käynyt huonosti tässä Orbánin päihittämisen yrityksissä, ja mä olin vielä Suomesta muutama viikko sitten hieman skeptinen tästä, mutta aika nopeasti sen jälkeen, kun mä tulin Unkariin ja varsinkin sen jälkeen, kun mä tapasin sitten unkarilaisia, jotka ovat varsinkin olleet töissä mukana tuossa Tissan kampanjassa ja jotka ovat niin kuin edesauttaneet tätä koko pitkää 2 vuoden prosessia ja mä kuulin, millaista se on sieltä sisältä ja varsinkin sitten, kun mä kävin itse niin kuin katsomassa sitä myös, niin siinä vaiheessa mä en voinut olla olematta optimistiminen, että näin tulisi tapahtumaan.
Mikä tämän tuloksen merkitys on nyt ensisijaisesti Unkarille? Siellä on 16 vuotta Orbán hallinnut maata. Mitä tämä merkitsee?
Unkarille ja unkarilaisille tämä merkitsee uskoa siihen, että yhdessä kansana voidaan tehdä jotain. Ja tämä näkyy siitä, että silloin kun Peter Majar vaikka puhuu, ja se kaikista eka asia, mistä hän puhuu, on aina se, kuinka tämä Fidesz-hallinto on varastanut miljardeja Unkarin kansalta. Ja se, että kansa voi nousta vastaan sellaisia johtajia vastaan, jotka ovat käyttäneet väärin valtaa, niin se on se ihan ensimmäinen merkitys. Ja se sitten niin kuin jatkuu hyvin moneen erilaiseen käytännön asiaan. että kyllä täällä on niinku sellainen ylpeys ja usko itseen ja yhteisöllisen ja yhteisen järjestäytymisen mahdollisuus. Nämä eivät siis olleet niin kuin individuaaliunkarilaisia, jotka kaikki menivät vaalikoppiin ja ruksasivat siellä sen tissapuolueen, vaan tämä on nimenomaan yhdessä tehty tulos ja se, että ne tietyt erot voidaan laittaa syrjään siksi aikaa, että päästään varastavasta autokraatista eroon, niin se on se aivan ensimmäinen asia, mitä tämä unkarilaisille merkitsee.
Unkarin vaalien saama kansainvälinen huomio on ollut valtaisaa. Useat eurooppalaisen laitaoikeiston johtohahmot sekä Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance kävivät Unkarissa ennen vaaleja osoittamassa tukeaan Orbanille.
Now, I don't expect, of course, the people of Hungary to listen to the vice president of the United States. That's not primarily why I'm here. But I did want to send a signal to everybody, particularly the bureaucrats in Brussels who have done everything.
Yhdysvaltojen hallinnon lisäksi myös Venäjän presidentti Vladimir Putin tuki Orbania.
Miksi pienen Unkarin vaalit on kansainvälisesti niin merkittävät?
Viktor Orbán on siis rakentanut täällä 16 vuoden aikana sellaisen järjestelmän, jota hyvin moni oikeistolainen poliitikko ja johtaja ympäri maailmaa katsoo ja ottaa sen itse asiassa niin kuin jopa mallina myös Euroopassa niin kuin tietyt äärioikeistopuolueet. Ja tällä hetkellä hän sitten muu maailma oikeastaan seuraa Unkaria perässä, varsinkin Länsi-Eurooppa, että se sellainen äärioikeisto nousi, mikä Unkarissa on koettu jo aikaa ja sitten on nyt vasta tulossa. Ja tämän lisäksi totta kai siis yksi siihen huomioon on se, kuinka iso merkitys Viktor Orbánilla on Euroopan unionin ja politiikassa ja globaalissa politiikassa.
Orbán on ollut EU:ssa todellinen änkyrä, joka on toistuvasti rikkonut unionin sääntöjä. Tämän vuoksi EU on joutunut jäädyttämään Unkarille kuuluvia tukia miljardeja euroja. Viime vuosina Orbánin rooli on vaan kasvanut entisestään, kun hän on toistuvasti vastustanut Ukrainan tukemista ja Venäjän pakotteita. Vaalien voittaja Peter Mayer on luvannut korjata välit Euroopan unioniin ja EU:ssa onkin iloittu vallan vaihtumisesta.
Von Ungarn geht ein sehr klares Zeichen aus gegen den Rechtspopulismus auf der ganzen Welt. Insofern war das.
Esimerkiksi Saksan liittokansleri Friedrich Merz iloitsi Unkarin vaalituloksesta ja totesi sen olevan selkeä oikeistopopulismin vastainen viesti.
Millaisen viestin tämä Orbánin kaataminen susta lähettää maailmalle?
No kyllä se mun mielestä lähettää semmoisen viestin, että varsinkin sellaisten poliitikkojen, jotka yrittää kaventaa oikeusvaltion tilaa ja demokraattisia oikeuksia, niin loppujen lopuksi ne, ketkä politiikasta päättävät, ovat sitten kuitenkin aina ihmiset ja kaikille systeemeille on loppunsa ja ei kannata aliarvioida sitä, mihin ihmiset kykenevät ja kansalaiset kykenevät, kun he yhteisöllisesti järjestäytyvät. Ja kyllä tämä varmasti sitten niin kuin, pelottaa erilaisia johtajia eri puolilla maailmaa.
Orbán on 16 vuoden aikana rakentanut Unkariin autokraattisen systeemin, jossa vaalit on kyllä pysynyt vapaina, mutta eivät reiluina. Orbán on nimittänyt kaikkien keskeisten virastojen ja muun muassa oikeuslaitoksen johdon itselleen myötämielisillä johtajilla. Hänellä on myös taskussaan käytännössä koko mediakenttä. Tämän lisäksi Orbán oli muun muassa vaalipiirejä piirtämällä tehnyt vaalijärjestelmän sellaiseksi, että hänen Fidesz-puolueensa voittaminen olisi mahdollisimman vaikeaa.
Miten oppositio onnistui nyt silti voittaa nämä vaalit ja vielä näin isoin luvuin?
Se kaikista tärkein asia tässä on se, että Peter Mayer hyvin karismaattisena johtajana oikeastaan niin kuin toimi tämän järjestelmän ulkopuolella. Hän nimenomaan puhutteli unkarilaisia yhteisönä. Hän on viimeiset 2 vuotta kiertänyt ympäri maata. Hän on ollut siis aika vähän kotona viimeisen 2 vuoden ajan. Tästä vitsailtiin eilen täällä nuorten vaalivalvoissa, että vihdoinkin Peter Mayer voi mennä oman kotiinsa nukkumaan. Hän on käynyt 2 vuoden aikana 6 kertaa jokaisen Unkarin vaalipiirin läpi, ja hän on nostattanut siellä semmoisen niin kuin ruohonjuuritason liikehdinnän.
Hogy dönthessen, hogy a korrupt levitézlet hatalma elit
45-vuotias Peter Majar nousi julkisuuteen pari vuotta sitten, kun hän antoi viraaliksi lähteneen haastattelun unkarilaiselle riippumattomalle medialle. Haastattelussa Orbanin Fidesz-puolueen sisäpiiriin itse aiemmin kuulunut Majar puhui suorasanaisesti Unkarin hallinnon räikeistä väärinkäytöksistä ja korruptiosta. Tästä syntyi aluksi kasvava kansanliike, jonka poliittinen voima kanavoitiin viralliseen Tissa-puolueeseen.
Tissasta ei oikeastaan kannata puhua edes puolueena, vaan Tissa on ennemmin liike. Ja Tissa-liike on äärimmäisen laajalle levittäytynyt ja siinä vaiheessa se on siis niin vahvasti mobilisoiva paikallistasolta, erityisesti Budapestin ulkopuolelta mobilisoitunut liike, että se oli nimenomaan se, joka vyöryi oikeastaan tämän kaiken yli. Ja siinä näkyy sitten se, että kyllä niillä niin kuin ihmisten välisillä kontakteilla, toisille puhumiselle, näillä kaikilla on aivan niin paljon enemmän väliä kuin vaikka jos jollain propagandamainoksilla tai millään muulla. Että se oli nimenomaan se ihmisten välillä yhteys, joka sitten mobilisoi ja motivoi ihmisiä eteenpäin enemmän.
Tissan johtajan Majarin pääviesti oli korruption kitkeminen, mikä puhutteli maassa, jossa julkiset palvelut ovat heikentyneet, talouskasvu on ollut pysähdyksissä viime vuodet ja inflaatio on laukannut.
Peter Majarilla on ollut hyvin niin kuin oma, hän on osannut muotoilla tämän niin, että se korruptio ei ole tuntunut sellaiselta hyvin kaukaiselta asialta, vaan nimenomaan siltä, että ne johtajat, jotka täällä päättävät meidän asioista, myös varastavat meitä. Tästä on lukemattomia esimerkkejä lähtien Viktor Orbánin palatsista Hatvanpuistolla, jossa hänellä muun muassa on esimerkiksi seeproja siitä, kuinka Unkarin kansallisen pankin entinen johtaja, hänellä on tämmöinen sporttiautokokoelma, jota nyt on jo siis lennätetty turvaan Dubaihin. Tällaiset esimerkit silloin, kun unkarilaisilla ei toimi julkiset palvelut huononevat vuosi vuodelta, se on niin kuin kansalta varastaminen on se, mikä ihmisiä täällä eniten sitten motivoi.
Korruption kitkemisen ohella Tissan pääviestejä oli muun muassa demokratian vahvistaminen, mutta erityisesti monista arvokysymyksistä Majar on ollut ihan tietoisestikin melko hiljaa ja puolueeseen mahtuu hyvin eri tavalla ajattelevia ihmisiä.
Tissan liikkeen pääpointti oli nimenomaan se, että nyt voidaan laittaa erimielisyydet syrjään siksi aikaa, jotta tässä epäreilussa systeemissä päästään eroon varastavasta autokraatista, ja sitten kun se on tehty ja parlamentissa ollaan, niin sitten voidaan oikeasti alkaa olla eri mieltä asioista. Ja tästä Peter Majar puhui muun muassa kampanjan viimeisessä puheessaan, että hän odottaa oikein innolla sitä, että he ovatkin eri mieltä toisten kanssa ja pääsevät neuvottelemaan ja äänestämään asioista, koska sitä oikea politiikka on ja sitä Unkariassa ei ole nähty 16 vuoteen.
Orbanilla on vastustajien lisäksi ollut myös suurta kannatusta, etenkin konservatiivisella maaseudulla. Juuri maaseudun äänet ovat aiemmissa vaaleissa siivittäneet Orbanin suuriin vaalivoittoihin. Mietinkin, että miksi tällä kertaa unkarilaiset olivat kaikkialla maassa valmiita hylkäämään Orbanin?
Kyllä se on aivan ehdottomasti se ihmisiltä varastaminen ja korruptio ja sitten toisekseen ne julkiset palvelut. Ja kertoo aika paljon siitä, että jos menee tuonne Tisaliikkeen kotisivuille sinne ohjelmakohdalle, niin aivan ylös siellä on nostettu se, että jokainen unkarilainen lapsi osaisi lukea ja kirjoittaa ekan luokan loppuun mennessä. Ja se, että tämä on tavoite, joka pitää niin kuin laittaa vaaliohjelman ja vielä oikein niin kuin nostaa sinne eteen, kertoo todella paljon siitä, millaiseen kuntoon ympäri Unkaria esimerkiksi koulutuksen tilanne on mennyt. Täällähän on ollut siis nyt jo 10 vuotta aivan valtava niin kuin opettajien protestiliike menossa, jota tämä hallinto ei ole ollenkaan kuullut.
Kallius kuvaa Majaria melko konservatiiviseksi, mikä vetoaa etenkin maaseudun ratkaiseviin äänestäjiin. Majar esimerkiksi kannattaa tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa ja hän suhtautuu myös penseesti Ukrainan aseelliseen tukemiseen.
Monet niistä asioista, joita ihmiset vaikka rakastivat nuoressa Orbánissa, mikä oli nimenomaan liberaalidemokratiaan uskova konservatiivi, hän nimenomaan edustaa niitä. Eli hän nimenomaan on juuri niille maaseudun äänestäjille ollut se malli, ja hän on siis kampanjoinut lähes pelkästään maaseudulla. Että tämä voi niin kuin miettiä sitä, mitä vaikka Suomessa näyttäisi vaalit, jossa ei kampanjoitaisi Helsingissä ollenkaan, eikä käytäisi Helsingissä ollenkaan keskusteluita, vaan että siellä mentäisi vaan niin kuin Pohjanmaa ja Kainuun väliä. Niin tämä on se, miltä tämä kampanja on näyttänyt.
Unkarin vaalit saivat tosiaan suurta kansainvälistä huomiota, ja niiden yhteydessä puhuttiin paljon siitä, että vaalit määrittää Unkarin kansainvälisen asemoitumisen. Liittyykö Unkari takaisin demokraattisen lännen leiriin, vai ajautuuko se entistä syvemmälle autoritaaristen maiden syliin?
Kuinka paljon niin kuin unkarilaiset ajatteli sitä, että millä puolella he haluavat olla näin niin kuin kansainvälisesti, ja kuinka iso tekijä se oli sitten äänestyspäätöksessä?
Kyllä unkarilaisia on todella paljon niin kuin häirinnyt se, että Viktor Orbán on tehnyt Unkarista mustan lampaan Euroopassa. Et se on sellainen asia, mikä on ollut heille todella vaikeaa jo todella pitkään. Ja sehän siis Peter Magyarin yksi kampanjalause oli nimenomaan Eurooppa ja mykkyde Magyarosan, eli eurooppalainen ja toimiva Unkari. Et kyllä se on ollut ihan siellä kärjessä hänen kampanjassaan koko ajan, mutta sitten kaikki nämä niinku suuremmat ulkopoliittiset kysymykset sitten kuitenkaan, totta kai unkarilaiset tietävät näistä ja näin poispäin, mutta ei ne ole ne asiat, mistä unkarilaiset on äänestänyt. Kyllä unkarilaiset on täällä ennen kaikkea äänestäjät niinku omasta tulevaisuudestaan.
Vaalien alla Orbanin hallinto nosti vaalikampanjansa kärjeksi sodalla pelottelun. Kampanjaviesti näkyi kaikkialla kadunvarsilla televisiossa ja hallinto tehtaili jopa tekoälyvideoita, jotka varoittivat lähestyvästä sodasta. Kallius kertoo, että tämä viesti ei kuitenkaan uponnut unkarilaisiin eikä varsinkaan nuoriin.
Silloin kun tämä uni tuli, että minkä murska voiton tissa saa, niin täällä mun ympärillä olevat 27-vuotiaat nuoret unkarilaiset miehet, asianajaja ja lääkäri, näin poispäin. Hän alkoivat kaikki vitsailla kauraa, että voi ei, nyt meidän täytyy lähteä sotaan. Oh, nyt me kaikki kuolemme, koska se linja täällä on siis ollut se, että jos Peter Magyar voittaa, niin sitten unkarilaiset miehet kuolevat sodassa Ukrainan puolesta. Ja sitä on niin paljon, että kukaan ei oikeasti ota sitä vakavissaan, niin se on niin kuin jopa vitsin aihe.
Kalliuksen mukaan unkarilaiset ovat ennenkin nähneet hallinnon propagandan lävitse, mutta vasta tissan nousu loi tunteen, että propagandalle voi nauraa vapautuneesti.
Silloin 2010-luvun lopulla, vaikka kun oli valtava propaganda, niin silloin täällä oli ihan erilailla pelon ilmapiiri. Ja sellaista pelon ilmapiiriä hän Unkarissa ei ole ollut nyt moneen vuoteen, ja se on nimenomaan johtunut tuosta Tissa-liikkeen noususta. Et mulla on sellaisia tutkimushaastatteluja, mitä mä oon tehnyt 2 vuotta sitten, jossa ihmiset jo niinku puhuu siitä, että nyt täällä on aivan kaikki on muuttumassa, ja tulee olla todella mielenkiintoista sit käydä läpi tämä aineisto niinku nyt jälkikäteen ja nähdä, ja niinku siitäkin sitten rekonstruoida, että kuinka tämä on mennyt.
Peter Magyar onnistui voittamaan 2/3 enemmistön parlamenttiin. Sen turvin Tissa pystyy oikeasti muuttamaan maan suuntaa ja jopa perustuslakia. Haluankin tietää, mitä Magyarin ja hänen puolueensa pitää nyt ihan ensimmäiseksi tehdä.
Muutama asia on ihan tärkeimmät. Ensin pitää ylipäätään selvittää, mitä edellinen hallinto on tehnyt. Et 16 vuoteen kenelläkään Fideszin ulkopuolella ei ole ollut mitään pääsyä Unkarin hallinnon tai hallituksen päätöksiin ja papereihin ja sopimuksiin. Ja, että tästä korruption tasostahan täällä ei edes täysin tiedetä. Ei tiedetä myöskään sitä, että mitä Viktor Orbán on esimerkiksi luvannut Vladimir Putinille ja näin poispäin. Että se on niin kuin ihan ensimmäinen asia. Ja toinen asia, minkä hän haluaa tehdä, mikä on niin linjassa näiden aiempien sanomien kanssa, on tällainen Nemzeti Vajon Visszaszerzési Hivatal, eli kansallisen omaisuuden takaisin hankkimisen virasto, joka nimenomaan yrittää saada tätä Unkarin julkista omaisuutta, joka on siirretty erityisesti esimerkiksi vaikka niin yksityisten säätiöiden turviin siis miljardikaupalla, eli tämän omaisuuden takaisin hankkiminen julkiseksi omaisuudeksi. Ja se, että kuinka se tehdään ja mitkä ne on ne lait, mitä siihen pitää tehdä ja näin poispäin, tämä on aivan valtava prosessi.
Tehtävää tosiaan riittää. Tissan pitää miettiä, haluavatko he muuttaa perustuslakia, mitä tehdä Orbanin nimittämille virkamiehille ja mitä nämä virkamiehet ylipäätään tekee. Pysyvätkö he Orbanille lojaaleina vai lähtevätkö he uuden hallinnon kelkkaan?
Ihan vasta vähän aikaa sitten kukaan edes uskoi tähän 2/3 mahdollisuuteen, ja nyt pitää sitten niin kuin selvittää, että tässä on todella paljon semmoista administratiivista työtä, jotta voidaan selvittää, että millaisia nämä toimet ihan käytössä olisivat.
Orban on jo myöntänyt vaalitappionsa, mitä Kallius kyllä osasi odottaa, vaikka ei näin nopeasti.
Semmoisen väsyneen poliitikon paniikin merkkejä on ollut tässä jo niin pidempään, ja hän vielä sanoi, että hän tulee myöntää. Kyllä mä niin kuin, sitä en osannut kuvitella, mitä hän sitten tekee oppositiosta, enkä itse asiassa osaa vieläkään.
Lopuksi haluan vielä tietää, onko Kallius itse luottavainen siihen, että Majar ja hänen Tissa-puolueensa saavat todella muutettua Unkarin instituutioita ja demokratiaa pysyvästi terveemmiksi ja vahvemmiksi?
Kyllä mulla on kyllä luotto siihen. Siis, missä tulee varmasti seinä vastaan on toi niin kun, talouspuoli, jossa yksityiset Orbanin linkittyneet firmat omistavat. Ja se nimenomaan niin kun toi talouden feudaalinen rakenne, miten se on. Siinä mä en ole varma, että kuinka sitä pystyy tekemään oikeasti laillisesti, koska totta kai niin kun omaisuuden suoja ja Fidesz on tosi fiksusti siirtänyt nimenomaan julkista omaisuutta yksityiseksi nimenomaan tämän takia. Että siitä mä en ole ihan varma, mutta se niin kun demokraattien puoli, kyllä mulla on luotto siihen.
Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun haastateltavana oli tutkijatohtori Anna-Stiina Kallius. Tätä jaksoa tekivät kanssani Leo Kosola ja Helmiina Suhonen. Mä oon Leonard Wilhelmus. Kiitos ja moi moi!